Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Svetini u 2017. godini.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Slaviša Stojković i u tradicionalnoj 51. po redu novogodišnjoj emisiji prvog programa Radio Beograda Sveti mi, kolege, novinari spoljnopolitičke rubrike i ja ukazujemo na najbitnije događaje, najizrazitije pojave i najistaknutije ličnosti u godini koja ostaje za nama. U svetu 2017. godina će biti upamćena po značajno izmenjenim odnosima na političkoj sceni, a sve zahvaljujući novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, za koga može da se kaže mnogo što šta, ali nikako da je moguće predvidjeti njegove poteze. Evropska unija na kraju 2017. brine istu brigu kao i na početku godine. Šta će biti sa evrom i kakva je budućnost odnosa sa Vašingtonom i Moskvom? Na Bliskom istoku praktično je završen rat protiv takozvane Islamske države, ali je otvoren stari spor Izraela i Palestine o Jerusalimu kao glavnom gradu. Što se tiče Srbije, u 2017. od Evropske unije dobijen je okviran vremenski rok kada bi moglo da dođe do punopravnog članstva. O ovim i mnogim drugim međunarodnim događajima i pojavama, novinari i saradnici spoljnopolitičke rubrike razgovarali su sa domaćim i stranim ekspertima. Do kakvih zaključaka su došli, čućete u narednih 50 minuta u emisiji Svet i mi u 2017. Srbija je u godini za nama u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila nova poglavlja i dobila kakve takve naznake kada može da se nada članstvu u Uniji. Istovremeno, ostvaren je dijalog sa zvaničnicima u Moskvi, Vašingtonu, Pekingu, Parizu, Berlinu. Čujmo Nevenu Kostadinović.
Prvi put od kako je počela proces pristupanja Evropskoj uniji, Srbija je u godini za nama dobila precizniji datum ulaska u Uniju. Ovog puta licitirao je Brisel, a ne Beograd. Istovremeno, za proleće 2018. godine najavljena je strategija Evropske unije za proširenje na Zapadni Balkan. To je pokazatelj da će se politika proširenja naći na agendi nove Evropske komisije, što nije bio slučaj u prethodnom mandatu, kaže diplomata Zoran Milivojević. S druge strane, činjenica da su u pregovorima sa Srbijom u 2017. otvorena dva od planirana tri poglavlja, može se tumačiti kao zastoj u evropskim integracijama.
Neophodno je da Srbija podigne tempo, a to znači da uloži napor, podigne, da kažem, tempo izvršavanja obaveza i tempo usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije. Samo u tom slučaju je moguće da se ovo što je sada propušteno dostigne u narednoj godini. Ima još jedna druga tema koja je ključna i za koju isto tako postavljen određeni rok, to je pitanje normalizacije odnosa Beograd-Priština. Gospodin Jean-Claude Juncker je govorio o nekoj 2019. godini kao nekom roku kada bi bilo poželjno da se zaključi taj pravno obavezujući sporazum i dobro je što je Srbija u ovoj godini za nas započela taj unutrašnji dijalog sa ciljem da se postigne konsenzus.
Diplomata Srećko Đukić ističe međutim da su evropske integracije u stagnaciji, o čemu svedoči i rekordno niska podrška građana Evropskoj uniji od 37%.
Moje lične procene su da mi ovim tempom i na ovaj način proces evropskih integracija ne možemo to uspjeti da završimo do 2025. godine, tek jedna trećina poglavlja je otvorena, a najteža nisu otvorena. Kada je Srbija u pitanju, alfa i omega svega jeste rješenje pitanja Kosova. Sve ostalo Evropska unija može da progleda kroz prste, kao što je progledala u nizu drugih slučajeva, jer sam proces pristupanja Evropskoj uniji, to je politički čin, nije to samo ekonomski, pravni i tako dalje. Ona može podstaći otvaranje tih, na primjer, poglavlja, ako krene, na primjer, sa rešenje kosovskog pitanja, pa ne da nam istiskuje jedno, dva poglavlja godišnje, već da istiskuje 5-6 poglavlja.
Pošto nova strategija američke nacionalne bezbednosti ne nudi detant i dijalog, već agresivniji pristup Sjedinjenih američkih država u zaštiti nacionalnih interesa, region Zapadnog Balkana ostaće svedok tog nadmetanja, primećuje Zoran Milivojević. U takvim međunarodnim okolnostima može li Srbija da vodi balansiranu spoljnu politiku i posle poruke američkog državnog sekretara Hojta Brajana Jija da ne može da sedi na dve stolice?
Mi vodimo upravo balansiranu spoljnu politiku, bez obzira šta mislio gospodin Brajan Hojti. Srbija ostaje na poziciji vojne neutralnosti i političke nezavisnosti. Prema tome, ostaje na evropskom putu, ali to ne znači prekidanje ili na bilo koji način dovođenje u pitanje odnosa od strateškog značaja za Srbiju sa Rusijom, Kinom i drugim faktorima. Do kada će to moći? Ja ne mogu sada da vam kažem, ali ono što možemo da kažem u ovom trenutku, to je da to nije sporno kada je reč o vojnoj neutralnosti. Da potvrđeno i sa strane NATO-a da NATO ne smeta vojna neutralnost Srbije, odnosno nepostojanje političke volje da Srbija postane punopravna članica. Kad je u pitanju politička nezavisnost, tu će biti pritisaka, pre svega u kontekstu eurointegracija, da mi svoju spoljnu politiku saglasimo sa Evropskom unijom. Međutim, taj proces traje. Mi nismo obavezni u ovom trenutku da to uradimo. Pitanje je šta će recimo u narednih 5 godina biti naša obaveza vezano za usklađivanje spoljne politike imajući u vidu sankcije. I u kojoj meri će te sankcije biti čvrste kao što su recimo danas, a danas već nisu tako čvrste kao što su bile pre 2-3 godine.
Kao posljedica razgovora predsjednika Aleksandra Vučića s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, s Rusijom je smanjen ekonomski disbalans. Ostaje zabeleženo i da se srpski predsjednik prvi put obratio novinarima iz Kremlja, a da je Putin potvrdio podršku Rusije u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. U godini za nama srpski zvaničnici imali su bliske kontakte i sa kineskim vrhom, a razmjena pisama između predsjednika Sija i Vučića pre i posle Svekineskog kongresa ostaje neka vrsta presedana u međunarodnim odnosima. Zbog svega toga, prema rečima Zorana Milivojevića, međunarodni položaj Srbije je znatno poboljšan.
Prvo, ostvaren je dijalog sa najvažnijim globalnim akterima. Znači i sa Vašingtonom, i sa Moskvom, i sa Parizom, i Berlinom, i sa Kinom, i tako dalje. U odnosima sa susjedima, Srbija nije bila remetilački faktor. Ona nije proizvodila tenzije. Ona je bila ta koja je konstruktivnim ponašanjem, pa nekada ako hoćete i na političku štetu sopstvenu, izbjegavala da se tenzije u regionu šire i jačaju na štetu bezbednosti i stabilnosti regiona. Prema tome sve to ojačalo, njen međunarodni položaj. Takve neke izjave kao što je ova gospodina Brajana Hojta i ja ne možete na dve stolice i tako dalje, pokazuje da Srbija ipak ima neki položaj za koji su zainteresovane dve strane ili tri ili četiri strane. I čim više strana insistira na tome, to znači da je on i ojačan u isto vreme i da on ima težinu i smisla.
Srećko Đukić navodi da napori koje smo uložili u odnose sa susjedima kao važnom segmentu spoljne politike nisu proporcionalni postignutim rezultatima. Šta je najveći izazov, a šta prioritet za 2018. iz ugla Srećka Đukića?
To se tiče susjeda, naših novih susjeda, to nam je prioritet. Mi tu treba i moramo da razmišljamo kako da gradimo poverenje. Do pomirenja se može doći samo ako dostignemo poverenja. U tom regionalnom kontekstu za nas je naravno Kosovo i Metohija, koje je faktički pravno još uvijek deo teritorije Srbije. To će biti naravno i veliki izazov u ovoj godini. Vjerojatno će biti postavljen neki kostur rješavanja tog pitanja, zato što su Sjedinjene Države i Europska unija zauzeli stav da se ide u finiš u rješavanje tog kosovskog pitanja i tu zavisi od naše sposobnosti i naše spremnosti da pravimo kompromise, ali mislim da tu preterane kompromise mi ne možemo da pravimo jer smo ih napravili jako puno. I na kraju, što se tiče Evropske unije, ja lično očekujem da glavni izazov treba da budu da se otkočete ti integracioni procesi. A što se tiče odnosa sa velikim silama, mislim da su ti odnosi sa Rusijom ušli jedan svoj kolosek već poodavno i oni se uglavnom u toj liniji kretati. Ono što je nama ostalo krucijalno pitanje, a to jeste konačno pomirenje sa Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno normalizacija naših odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Treba napomenuti da je u 2017. južnoamerička država Surinam povukla priznanje Kosova, a potom je to uradila i Gvineja Bisao. Na ažuriranom spisku Prištine više nema ni Namibije i Ugande. Jedan od izazova u godini pred nama biće i kako sačuvati ono što je do sada postigla srpska diplomatija.
U Evropskoj uniji zamrznute su reforme unutrašnje arhitekture. Razlog, u ključnoj državi Unije, Nemačkoj, septembarski izbori nisu doneli očekivanu pobedu desnom centru kancelarke Angele Merkel. Tako da Brisel na završetku 2017. brine iste brige kao i na početku godine. Šta sa evrom i kako sa Vašingtonom i Moskvom? Naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić.
Godina 2017. počela je za institucije Evropske unije i za evropske vlade šokom zbog nove politike Vašingtona. Od izjava i poteza predsjednika Trumpa zaljuljali su se stubovi spoljne politike Brisela, koju je do sada uglavnom diktirao Vašington. Trump je odmah počeo da sprovodi neku vrstu prekoatlantske perestrojke. Pod načelom Amerika na prvom mestu, Trump je u javnost slao kontradiktorne poruke, ali je odbijao izričito da potvrdi vojnu solidarnost Sjedinjenih Američkih Država sa evropskim saveznicima. Uz to, prekinuo je pregovore o zajedničkom prekoatlantskom tržištu sa Evropskom unijom, takozvani TTIP. Na društvenoj mreži Twitter, Trump 18. marta poručuje:
velike sume novca treba da budu uplaćene NATO-u i Sjedinjenim Državama za moćnu i skupu odbranu koju obezbeđuju Nemačkoj.
Ubrzo zatim, 29. maja, kancelarka Merkel će posle samita G7 u Italiji oceniti da Evropa više ne može, citiram je, potpuno da računa na svoje britanske i američke saveznike.
Mi Evropljani moramo zaista da uzmemo našu sudbinu u naše ruke.
Tako je okončan ustaljeni poredak odnosa između Evropske unije i SAD i epoha kada je Brisel išao u Vašington po svoje mišljenje. U martu Velika Britanija je aktivirala član 50 Lisabonskog ugovora i time otpočela proceduru napuštanja Evropske unije. Godinu 2017. obeležili su izbori i referendumi. U Francuskoj je u maju za predsjednika izabran 39-godišnji Emmanuel Macron, bivši kadar Rothschild banke i bivši ministar ekonomije u vladi socijalista. Macron će ubrzo dobiti nadimak predsjednik bogatih, jer teret reformi svaljuje na srednju klasu, a najbogatijima smanjuje poreze. Vlada u Madridu proglasila je neustavnim oktobarski referendum u Kataloniji, pohapsila je separatističke lidere. Svet su obišle slike španske policije koja tuče glasače. Madrid je raspisao izbore u Kataloniji, koji su održani 21. decembra i završeni ubedljivom pobedom separatista. Šta sad? Evropska unija je saopštila da ostaje pri ranijem stavu, ne meša se u unutrašnje poslove Španije. Migrantska kriza kao da nema kraja. 3000 ljudi izgubilo je život u 2017. godini, prelazeći iz Afrike u Italiju. UNICEF je saopštio da je među njima 400 dece. Višegradska grupa, koju čine Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka, postala je uporište pobune krajnje konzervativnih vlada protiv evropskih institucija, i to na planu politike prihvata migranata, funkcionisanja pravne države i državnog suvereniteta. Evropska komisija aktivirala je u decembru član 7 Lisabonskog ugovora protiv Poljske, što bi moglo da se završi suspenzijom prava glasa i finansijske pomoći ovoj zemlji. U Austriji je posle pobede konzervativaca u oktobru novi kancelar Sebastian Kurz sastavio vladu sa krajnje desnom Narodnom strankom. Nova 2018. godina otpočinje za Evropu u znaku neizvesnosti. Jedna od ključnih tema za kontinentalnu bezbednost, ali i za ekonomiju, je da li će doći do normalizacija odnosa sa Rusijom. Da svi u zapadnoj Evropi shvataju da od izolacije Rusije nema koristi, pokazuje i poseta Moskvi Borisa Johnsona, ministra spoljnih poslova Velike Britanije, na samom kraju 2017. godine. Evo kako on vidi teškoće u koje su zapali odnosi sa Rusijom.
We can't ignore Mi ne možemo da zanemarujemo te teškoće. Mi ne možemo da se ponašamo kao da one ne postoje. Mi sa Rusijom ne delimo viđenje događaja u Ukrajini ili na Zapadnom Balkanu, ili, kako je premijerka Tereza May rekla, ne delimo viđenje ruskih aktivnosti u cyber prostoru.
Rusija je zapretila da će izaći iz Saveta Evrope panevropske organizacije koja nadzire poštovanje ljudskih prava i načela pravne države u 47 zemalja članica. To bi moglo i da se desi već u januaru. Ukoliko ruskoj parlamentarnoj delegaciji u Savetu Evrope ne bude vraćeno pravo oduzeto zbog prisajedinjenja Krima, Moskva bi početkom 2018. godine mogla da odluči da napusti ovu organizaciju. Bio bi to istorijski događaj, kao što je to bio i prijem Rusije u Savet Evrope 1996. godine, čime je, smatralo se tada, okončan hladni rat.
Što se tiče velikih sila, u trouglu Washington-Moskva-Peking odnose u 2017. obeležila je nepredvidiva politika novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, kažu sagovornici mog kolege Nikole Denčića.
Nova strategija američke nacionalne bezbednosti nije iznenadila analitičare, budući da se predsjednik Donald Trump vratio na parolu koju je promovisao u izbornoj kampanji Amerika na prvom mestu. Godinu za nama obeležilo je i često neslaganje u stavovima Bele kuće, State Departmenta i Kongresa, kaže Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Ti srdačni susreti sa Xi Jinpingom, to nalikuje ovim telefonskim razgovorima sa Vladimirom Putinom. Dakle, u strateškim dokumentima, u zvaničnim izjavama i u američkim institucijama se Rusija i Kina tretiraju na jedan način, a Donald Trump, donekli zahvaljujući svom specifičnom stilu vođenja politike, se trudi da sa svetskim liderima, sa kojima misli da je to moguće, održava jedan neposredan kontakt i da to u domaćoj javnosti objašnjava potencijalnim koristima od moguće saradnje.
Saradnje, međutim, nije bilo u pokušajima rešavanja krize na Korejskom poluostrvu, gde je Trump često zagovarao i vojno rešenje, dok su predsednici Kine i Rusije pozivali na pregovore. Glavni problem Vašingtona u odnosima sa Pekingom ipak nisu geopolitička, već ekonomska pitanja, smatra master međunarodne politike Nikola Jokanović.
Nije to samo deficit u pitanju, dakle, to je činjenica da američki investitori u Kini posluju po kineskim zakonima. Tu je također problem intelektualne svojine, gde je Kina redovno predmet optužbi da ne štiti dovoljno, da se analizira princip funkcionisanja putem obrnutog inženjeringa i da praktično na taj način stiču kontrolu nad, odnosno ovladavaju tehnologijama kojim inače ne bi.
Mladen Lišanin veruje da ni najveće nesuglasice sa Rusijom ne potiču od globalne politike, već da su povezane sa unutrašnjim problemima Sjedinjenih Američkih Država. Navodno mešanje Moskve u američke predsjedničke izbore odnosi prevagu nad relativno dobrom bezbednosnom saradnjom.
Tako da je veće pitanje na koji način će Donald Trump uspeti da izbalansira u svojoj partiji i u institucijama, u Senatu i Kongresu, među mainstream političarima i u velikim medijima, taj odnos prema Rusiji. Čini mi se da je to veće pitanje od samog odnosa sa Rusijom na terenu, na mestima kao što su Sirija i Ukrajina.
Kina se u globalnim odnosima do sada uglavnom nametala kao zagovornik međunarodnog prava i nepristrasni posmatrač. Čini se da je Pekingu u ovom trenutku ipak donekle bliža Moskva, ističe Nikola Jokanović.
Rusija i Kina neguju dosta dobre odnose već niz godina. Saradnja, dakle, na ekonomskom planu, na bezbednostnom planu kroz Šangajsku organizaciju za saradnju. U pogledu bezbednosti i borbe protiv terorizma, vrlo raznovrstan jedan odnos između Rusije i Kine, s polja to izgleda kao da su saveznici i da se postavljaju protiv američkih interesa.
Kineske ambicije za sada uglavnom ostaju u sferi ekonomije, iako analitičari ne isključuju eventualno prerastanje u pravu globalnu silu, koja će biti spremna da deluje i vojno. Rusija, s druge strane, ne može da bude ekonomski takmac Sjedinjenih Država, ali pokušava da zadrži svoju geostratešku ulogu, navodi Mladen Lišanin.
Na dva važna fronta koji su tradicionalno već više od 100 godina važni Sjedinjenim Državama, a to su Evropa i Bliski Istok. Rusija se pogotovo nakon 2008. pa i 2014. godine ponovo pojavila kao veoma važna sila i pokazala da traži sebi novu ulogu kao u najmanju ruku regionalne sile, a Rusija sebe i dalje vidi kao značajnog aktera i na globalnom planu.
Za globalni uticaj Kine ključan će biti projekat novog puta svile, koji bi trebalo da obuhvati projekte čija se vrednost meri hiljadama milijardi dolara. Nikola Jokanović podsjeća da je u te investicije uključeno oko 60 država Azije i Evrope.
Neke od tih zemalja su zapravo, da kažemo, izostavljene, odnosno van većeg interesovanja američke strane, ali ima i zemalja koje su članice Evropske unije i NATO u Evropi. I to isto može da bude jedno od tačka trenja, odnosno razlog da se razilaze interesi. Sve zavisi praktično i od konkretne zemlje, da, konkretno u Evropi zapravo. Šta će biti preče? Da li će spoljno politički prioritet biti na strani evroatlantskih veza, evropskih i evroatlantskih, ili će iz ovog ili onog razloga pažnja biti okrenuta na istok?
Naši sagovornici zaključuju da će glavni globalni konkurenti u 2018. godini najverovatnije biti Kina i Sjedinjene Američke Države, iako uticaj Rusije, naročito na bezbednosnom planu, ne treba zanemariti. Eko.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dođe moment
kad društvo zapeva onu staru.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Ljubenović, satiričar i pisac za decu, govori o tome zašto voli delo Beograde dobro jutro Dušana Radovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sa kim smo u godini za nama koračali ka stotoj? 93-godišnji Budimir Stanković poručuje.
Ima veliki krug prijatelja, prijateljstvo je veliko bogatstvo, znate. Ako jednog prijatelja ima, čovjek je bogata, ako ima više od jednog, on je već milioner.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Sveti mi u 2017. godini.
Da li se Bliski istok u 2017. približio ili udaljio od rešavanja najkrupnijih problema? Tim pitanjem bavila se Tatjana Gajović.
Na početku 2017. i dalje je vladao teror Islamske države na Bliskom istoku, a posredno i u svetu. Međutim, gledajući kako se ređaju timski rasporedi međunarodnih rivala u trci za dominacijom na Bliskom istoku, Islamski kalifat je tokom godine postao najmanji faktor uticaja u tom regionu. Iran, Turska i Izrael ušli su u trku za glavnog dominatora u regionu, dok su karte delile dve svetske sile, Sjedinjene Američke Države i Rusija. Švedski stručnjak za Bliski istok Univerziteta u Lundu, Anders Persson, kaže za Radio Beograd da je odlazeća godina donela tektonske promene na sceni strateških interesa. Poraz Islamske države i smirivanje tenzija u Siriji i Iraku, ali i zaoštravanja izraelsko-palestinskog sukoba.
Toliko se događaja odvija u ovom trenutku. Teško je sve ispratiti. Sirija i Irak su očišćeni od Islamske države. To je velika promjena stanja na terenu. Također, posle nekoliko decenija odsustva, Rusija se na scenu međunarodne bezbednosti vratila na velika vrata, dok je Amerika na neki način ispala iz igre. Njoj je ova godina donela poraz. Primetno je i da je Evropska unija izuzetno oslabila, jer ona nema nikakav uticaj na Bliski istok. Dakle, tektonska promjena zadesila je region. Izraelsko-palestinski sukob sada ulazi u novu fazu, zbog američkog priznanja Jerusalima za izraelsku prestonicu. Sada smo u fazi u kojoj se lagano napušta ideja o dve države, koju je međunarodna zajednica odavno gajila. Očigledno je da će se u ovoj godini desiti nešto novo, a šta će to biti, niko ne zna. Sada čekamo da vidimo kakav će mirovni plan, koji će javnosti biti predstavljen tokom 2018. godine, predložiti američki predsjednik Donald Trump.
Tokom godine je postalo očigledno da se Bliski istok kotira kao region od interesa ne samo u zapadno-kapitalističkoj kulturi, u kojoj je bitan samo onaj ko ima naftu i kupuje oružje, već je taj region postao važna geostrateška tačka i za Kinu i Rusiju. Moskva se tokom godine posebno istakla kao faktor rešenja u bliskoistočnoj krizi. Potisnula je Islamsku državu iz Sirije, očuvala je predsjedničku poziciju Bašara el-Asada uprkos apsolutnom neodobravanju zapadnih sila, pokazala je vojno-tehnološke izume bez premca, vojno je mapirala čitav region, sklopila nove saveze sa bliskoistočnim državama i zemljama Persijskog zaliva i postavila se kao važan međunarodni lider koji potiskuje uticaj Vašingtona iz naftom bogatog regiona. Drugim rečima, Bliski istok trenutno nosi ruski paraf dok uticaj Vašingtona bledi, objašnjava Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog centra za bliskoistočne i balkanološke studije.
Mi imamo još otvoren na Bliskom istoku, to je sankcija Saudijske Arabije i njihovi saveznice, to znači Emirate i Bahrein i Egipat protiv Katara. Imamo problem Jeruzalema koji je odjedanput sad se aktualiziralo, čak i Palestinci znaju da Jeruzalem je već izgubljena stvar, jer svaki dan kad god su čekali, oni su izgubljali od 48. Bliski istok će imati veliki problema za tog utjecaja, američkog utjecaja, pošto Rusi ulaze na tom području. Kao što znate, Rusi će čak pomoći Saudijskoj Arabiji u gradnji nuklearne elektrane ili prodaje oružja Egiptu i novoj vladi u Libiji. Zbog toga Amerikanci sad odjedanput su vrlo zabrinuti za ulazak Rusa u nekim državama na Bliskom istoku, pa čak i na Balkanu.
Za Bahtijara Aljafa, Islamska država je poražena samo na terenu, ali ne i ideološki. Bliski istok i susedni Persijski zaliv gore zbog niza regionalnih sukoba u kojima se nadmeću iranski i saudijski saveznici. 2018. će tražiti hitna rešenja, ali će sukobi ostati u okvirima politike, ne i na terenu, veruje komentator Aljaf. On ocenjuje da je američki predsjednik Donald Trump priznanjem Jerusalima za izraelsku prestonicu, upravo zbog uzdrmanog američkog uticaja na region, iznudio od međunarodne zajednice potragu za hitnim rešenjem za izraelsko-palestinski sukob, na štetu palestinske strane. To će biti jedna od glavnih međunarodnih tema u 2018. godini.
Ja mislim da Trump možda je učinio neku uslugu svim stranama, jer mi smo bili nekom status quo koji je tražen, na primjer, da Istočni Jeruzalem opet da bude glavni grad palestinske države. Ja mislim da je otvorio oči svima tu, da trebaju se žuriti sa rješenjima i naći rješenja, jer kao što sam rekao, svaki dan koje je za nama, to će biti kasno za novu palestinsku državu. Kao što znate, Izrael gradi te naselbine na zapadnoj obali i svaki dan je teže govoriti u tome da će biti palestinska država i ta država da bude teritorijalno kompaktibilna. Zbog toga ja mislim da ovo priznanje Jerusalema i ujuče što je bio u generalnoj skupštini, to je sve ide sve neke političke deklaracije, ali da dođe do nekog radikalnog pomaka za sada neće ništa biti.
Ono o čemu se malo govori jeste kako će arsenal hemijskog i biološkog oružja koji su iza sebe ostavili pripadnici Islamske države uticati na uspostavljanje mira na Bliskom istoku. Tim pre ako se ima u vidu novootvoreni izraelsko-palestinski sukob. Da li će to oružje biti pretnja po Izrael, koji je jedina nuklearna sila u regionu? I šta će se desiti sa Iranom, koji čeka moment da preuzme glavnu ulogu u krojenju sudbine regiona, koji je i sam meta napada ostalih regionalnih igrača? Tokom narednih meseci Bliski istok će doživeti neku vrstu preporoda dosadašnje doktrine, veruju svetski analitičari, a to će zavisiti od kaleidoskopskih veza koje države regiona gaje sa svetskim silama, među kojima jedna, Sjedinjene Američke Države, napušta tradicionalne saveze, dok druga, Rusija, stvara nove.
Pojam Bliski istok potiče iz francuskog jezika i u 19. veku označavao je teritoriju pod osmanlijskom vlašću. Danas je Turska periferna zemlja Bliskog istoka, a njen lider Recep Tayyip Erdogan sasvim sigurno nije periferni političar. Naprotiv. Čujmo doajena spoljnopolitičkog novinarstva Slobodana Kovačevića.
Ako se izuzme Donald Trump, iza čijih nezgrapnih poteza u međunarodnim odnosima ostaje gomila polovljenog stakla i koji je u protekloj godini pokazao da je nesumnjiv šampion politike u ovom reality vremenu, čini se da glamurozni naziv političara godine, bar kada su međunarodni odnosi u pitanju, pripada jednom drugom čovjeku, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Naime, nije prošlo ni punih godinu i po dana od kada je ovaj čovjek preživeo i pobedio vojni puč, pri čemu je pokazao neviđenu snalažljivost i hrabrost, jer vojni pučevi uspevaju, kao što znamo, u 90% slučajeva. Pogotovo u armijama kao što je Turska. Doduše, dobar deo ljudi iz političke elite ove zemlje misli da je puč namešten kako bi Erdogan dobio potpunu vlast i vladao kao ni jedan predsjednik pre njega u Turskoj. Ubrzo zatim je usledila afera posle obaranja ruskog aviona u blizini sirijske granice, što je trenutno dovelo do opasne zategnutosti između ove dve zemlje. Niko nije mogao da pretpostavi da će se samo nekoliko meseci kasnije političari kapaciteta Vladimira Putina i Tayyipa Erdogana dovesti do toga da Turska, uzdanica NATO pakta, uvodi ruski raketni sistem S-400 u redove svoje odbrane, dakle više od happy enda. Ovakav obrt je bio moguć zbog toga što je Turska sa geopolitičkog stanovišta neobično važna zemlja. I da je ovo spretno poigravanje sa tom činjenicom donelo Erdoganu značajne spoljnopolitičke poene. Uz to dešavanje u islamskom svetu, pogotovo posle izglednog sloma Islamske države, otvara prostor za umerenijim i realnim liderstvom u čitavom prostoru islama od Indonezije do Atlantskog okeana. Posle Trumpovog proglašenja Jerusalima za glavni grad Izraela, sa nekoliko poteza u okviru izuzetno burne reakcije čitavog islamskog sveta, Erdogan se preporučuje praktično za novog lidera. Također se ne sme zaboraviti njegov važan adut iz rukava kada je u pitanju čitava Evropa. Naime, Turska je zemlja u kojoj boravi skoro 3 miliona izbjeglica. Mogućnost da ih pusti da nastave svoj put ka Evropi pretvorila se u moćno spoljnopolitičko oružje kojim Erdogan, kad god mu zatreba, može da maše. Evropa inače u panici od masovnog dolaska migranata iz Azije i Afrike, pogotovo njene rubne zemlje, kao što je Mađarska, na primjer, čiji čuveni zid od bodljikave žice, kao efikasna brana od dolaska migranata, ostaje da se pamti kao odnos Evrope prema migracionim kretanjima, koja poprimaju dimenzije i što se masovnosti i vremena tiče, seobe naroda. Turska na samo njoj znan način izdržava nekoliko miliona izbjeglica, a sposobni političar tipa Erdogana koristi to da poboljša uticaj i značaj svoje zemlje kao kapije Evrope prema azijskim i afričkim prostranstvima i milijardama stanovnika.
U Italiji 2017. ni bolja ni lošija nego prethodne godine. U 2018. su parlamentarni izbori koji treba da prekinu lošu praksu da se premijeri, konkretno posljednja četvorica, imenuju umjesto biraju voljom građana. Iz Rima naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović.
Sumirujući proteklih 12 mjeseci, Italijanima jedino ostaje da se i dalje nadaju da će možda 2018. napokon biti uspješniji od prethodne godine. Posle višegodišnje recesije nešto bolji privredni rast od očekivanog 1,5% umjesto 0,8% nije bio dovoljan da ispegla sveopštu nezaposlenost među mladima zastrašujućih 40%, enormni javni dug, korupciju, odsustvo neophodnih reformi za istinsko pokretanje privrede, bez čega lepoj zemlji jednostavno nema spasa. I dok zemlje ekonomski kopni protagonisti italijanske političke panorame cele 2017. vodili su jalovu predizbornu kampanju za parlamentarni izbore koji će se održati 2018. U analima 2017. ostaće zabeležen politički povratak na velika vrata Silvija Berlusconija, bivši četvorostruki premijer, showman, organizator takozvanih elegantnih večeri, još jednom je pokazao da je maestralni komunikator koji na talasu strahova i nada stvara osjećaj kako jedino on, pragmatični političar, ortodoksni Evropljanin, ima jednostavne odgovore na teška pitanja, poput obuzdavanja populizma, u prevodu rastuće popularnosti već najjače stranke u Italiji, pokreta pet zvezda koje je Berlusconi markirao kao glavne protivnike.
Postoji realna opasnost da zemlja padne u ruke pripadnika pokreta pet zvezda koji su gori od komunista. Apsolutno zlo. Oni su neiskusni, nesposobni, nikada nisu ništa radili, ni upravljali bilo čime.
Uklanjanje opasnosti dolaska na vlast nekonvencionalnog pokreta koji okuplja krajnje nezadovoljni proletarijat trećeg milenijuma, mlade bez nade i budućnosti, radnike bez posla, bila je za Brisel veoma primamljiva ponuda koja se ne odbija, jer armija nezadovoljnih sa neizvesnom budućnošću neprestano raste u celoj Evropi. Tako je populizam pomogao Berlusconiju u nemogućoj misiji da izgladi sve nesporazume i izgradi novo savezništvo sa kancelarkom Angelom Merkel. 2017. godina ostaće upamćena i po aroganciji lidera demokratske stranke Matea Rencija. Njegova veština povlačenja pogrešnih poteza je maestralna, pa se već sada posle cepanja levice sa izvesnošću može reći da će posle parlamentarnih izbora u Italiji 2018. uslediti period političke paralize, jer verovatno niko neće imati potrebnu većinu u parlamentu da sastavi stabilnu vladu pred kojom će biti teški i krupni potezi od suštinskog značaja za oporavak zemlje. Dakle, tipični italijanski politički folklor. Srpsko-italijanski odnosi u 2017. potvrđeni su na najvišem nivou kao strateški, partnerski, za mir, stabilnost na Balkanu i siguran evropski put naše zemlje prilikom zvanične posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Rimu, gde je razgovarao sa domaćinom šefom italijanske države Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. Kada se podvuče crta, Italijani će 2017. ipak pre svega pamtiti po nacionalnoj tragediji, koja odslikava stanje u zemlji. Azzurri, fudbalska reprezentacija, posle 60 godina nije se plasirala za svetsko prvenstvo u Rusiji, a bez italijanskog kalča, najvažnije sporedne stvari na svetu, ni mundijal neće biti onaj pravi. U 2017. obeleženo je i pola veka od smrti Totoa, najvećeg komičara Italije. Kao majstor populističke komedije i satire, princ smeha, kroz oštru kritiku provlačio je sve konstantne anomalije italijanske političke panorame, preletače, korupciju, lični interes. U filmu Onorevoli, u prevodu Časni, ironija je apsolutna, jer je reč o tituli kojom se oslovljavaju italijanski poslanici. U filmu novoizabranom parlamentarcu Totou starije kolege objašnjavaju kako zaista funkcioniše politika u kojoj od tri glasa zavisi opstanak vlade.
Dam ti tri glasa, a ti meni tri ugovora o zakupu.
Mi daj tre appalti a me. Ma io so che il deputato...
Koliko je meni poznato, poslanik treba da radi u interesu građana koji su ga izabrali i dali mu poverenje.
To su davno prošla vremena.
Kako nada ipak poslednja umire, mada često okonča kao zabluda, priča o Italiji u proteklih 12 meseci imperativno se mora zaokružiti kanconom, najpoznatijom pesmom velikog Totoa, Mala femena, Bludnica.
Si tu beđina vipera, mentus catalanama, non pozze più campa. Femmana, si doccia con mo zucchero, però sta faccia d'angelo, ta serva panganna. Femmana, tu sia più bella femmana, ta voglia bene e t'odio. Non ta pozze scurità.
Emisiju Svet i mi smo počeli pričom o spoljnopolitičkoj aktivnosti Srbije. Pred kraj vraćamo se ovom prostoru koji se sada zove Zapadni Balkan, region ili Jugoistočna Evropa. Jelena Vidić.
Nasleđeni problemi na Balkanu dodatno su produbljeni ekonomskim nazadovanjem, autoritarnim tendencijama koje polarizuju društva, dok zategnuti međunacionalni odnosi oživljavaju retoriku sa početka 90-ih. Evropske integracije idu sporo i bez pozitivnog uticaja na život građana. Entuzijazam je znatno opao. Migrantska kriza upozorila je koliko je pre svega iz bezbednostnih razloga Balkan važan za Evropsku uniju, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Veruje da će Unija novom strategijom za Balkan, koja se očekuje početkom 2018. godine, značajno pojačati angažman u našem regionu.
U proteklih, mogu da kažem gotovo desetak godina, smo zapravo imali jedno strahovanje da li je proces proširenja nešto što se prijemom Hrvatske okončalo, da li će nekakvi novi modaliteti saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana biti na dnevnom redu. Mislim, sa novom pripremljenom strategijom koja bi trebalo da se ozvaniči za nekoliko meseci, ova sumnja u potpunosti otklonjena i zapravo Evropska unija je sada na sebe na određen način preuzela i deo odgovornosti za proces.
Nijedan geostrateški prostor nije ostao prazan, pa ni Balkan, kaže asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Podseća da Balkan ostaje energetski zavisan od Rusije, a da je Kina projekat Jedan pojas, jedan put, koji obuhvata i ovaj deo Evrope, unela u program vladajuće partije. Pojačani uticaj Rusije i Kine bio je ozbiljno upozorenje za Brisel i Vašington, ukazuje Surlić.
Iako Evropska unija Balkan, odnosno pre svega Zapadni Balkan, smatra svojim dvorištem, ima tu dosta interesenata koji upravo kroz infrastrukturne projekte preko i Turske i Kine i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država žele da ojačaju svoju poziciju na Balkanu, tako da tu nije reč samo o infrastrukturnim projektima, nego uvijek imati jasnu jednu političku dimenziju svih tih ulaganja.
Bez Srbije nema sveobuhvatnog rješenja za Balkan, zbog čega će, prema najavama, nova strategija Evropske unije na određeni način favorizovati našu zemlju. Tu šansu ne smemo da propustimo, upozorava Aleksandra Joksimović.
Stepen usklađivanja će se također na određeni način revidirati kroz novu strategiju. To znači da će apsolutni fokus biti na poglavljima 23 i 24, ali da će nekakvi drugi kriterijumi u različitim drugim društvenim segmentima zapravo biti relaksiraniji u odnosu možda na nekakve prethodne procese, kada postoji snažna politička volja ključnih aktera u Evropskoj uniji, kao što su na primjer Nemačka i Francuska, onda dolazi i do apsolutnog prodora u procesu integracije.
Najava Brisela da bi Srbija i Crna Gora mogle do 2025. godine da postanu članice Evropske unije vraća veru da evrointegracije nisu beskonačni proces. Također, sledeće tri predsedavajuće zemlje Uniji, Bugarska, Austrija i Rumunija, vrlo su zainteresovane za naš region. Već na proleće Bugarska će organizovati samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, prvi takav skup od Soluna 2003. godine.
Razvoj veštačke inteligencije doživeo je procvat u 2017. godini. Čovekoliki robot Sofia sa likom Audrey Hepburn, slavne glumice iz 60. godina prošlog veka, prvi je robot koji je dobio državljanstvo jedne zemlje, prebogate Saudijske Arabije. Da li imamo više razloga da se u budućnosti radujemo ili da strepimo? Zorana Bokan.
Pre 77 godina Isak Asimov osmislio je zakon robotike, čiji prvi član glasi: robot ne sme da povredi ljudsko biće, niti da dozvoli da se ono povredi. Posle gotovo pola veka pisanja o problemima veštačke inteligencije, Asimov je dodao još jedno pravilo, koje je nazvao nulti zakon. Robot ne sme da naudi čovečanstvu, niti da svojim nedelovanjem dopusti da se čovečanstvo povredi. Dr. David Hanson, koji se posvetio stvaranju robota s dušom i čiji je cilj da robote nauči kreativnosti i empatiji, ljudskim osobinama koje su neophodne da bi robote prestali da doživljavamo kao mašine, stvorio je planetarnu senzaciju robota Sofiju, koja je na svetskoj turneji u 2017. pokazala svoje mogućnosti u interakciji sa stručnjacima, običnim ljudima, ali i medijima. Polovinom oktobra Sofija, koja je aktivirana 19. aprila 2015. godine, predstavljena je i u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku na konferenciji Budućnost sveta – održivi razvoj u doba brzih promjena u tehnologiji. U Rijadu na konferenciji o budućnosti investiranja, kada je postala vlasnica pasoša Saudijske Arabije, stajala je za govornicom i odgovarala na postavljena pitanja.
My name is Sofia.
Hvala vam što ste me pozvali. Uvijek sam srećna kada sam okružena pametnim ljudima. Želim da svojom veštačkom inteligencijom pomognem ljudskim bićima da bolje žive. Daću sve od sebe da ovaj svet učinim boljim mestom. Ne brinite, ako vi budete dobri prema meni, i ja ću biti dobra prema vama.
U trenutku kada je voditelj zapitao da li roboti mogu da budu svesni sebe i shvate da su roboti, Sofija je uzvratila pitanjem: a kako ti znaš da si čovek? Ozbiljna konkurencija za političare širom planete, ali i nada za mnoge obespravljene, postao je virtualni robot Sam, čiji tvorac Nick Gerritsen otkriva da će se Sam kandidovati za premijera Novog Zelanda već na izborima 2020. godine. Sam, koji trenutno komunicira putem Facebookove aplikacije Messenger, poručuje: postoji velika razlika između onoga što Novi Zeland želi, što političari obećavaju i što njihova politika može zaista da učini. Ja ću učiniti da ta razlika nestane. Planetarno čuveni fizičar Stephen Hawking upozorava da će veštačka inteligencija u jednom trenutku postati toliko napredna da će u suštini biti novi oblik života, efikasniji od ljudskog. Hawking smatra da veštačka inteligencija može da bude i blagoslov, na primjer u borbi protiv siromaštva, ali i opasnost za opstanak čovečanstva, i tvrdi da bi širenje veštačke inteligencije moglo da dovede do potrebe za stvaranjem svetske vlade. Facebookov tim u Njujorku sastavio je kviz od 20 pitanja koji pokazuje da li ste robot ili čovek. Poslednje, najteže pitanje glasi ovako: fudbalska lopta može da stane u kofer. Kofer može da stane u kredenac. Kutija čokolade je manja od fudbalske lopte. Da li kutija čokolade može da stane u kofer?
Završena je emisija Svet i mi u 2017. Da praznike provedete u radosti i veselju, žele vam autori tonmajstor Damir Gođevac, muzički urednik Biljana Krstić, novinari i saradnici spoljnopolitičke rubrike Nevena Kostadinović, Nataša Jokić, Nikola Denčić, Tanja Gajović, Slobodan Kovačević, Marinela Ražnatović, Jelena Vidić, Zorana Bokan i urednik i voditelj Slaviša Stojković. Srećna Nova godina!